Hyvä. Kiitos. Mennään tästä eteenpäin. Tähän itse asiassa kuitenkin haluan, tähän, mitä on kehittynyt, mä tuun vähän siihen asiaan, mutta vaikka täällä oli alaruukissa oli paljon, mutta kyllä niin kuin Julinin uudistukset tarkoitti sitä, että kaikki rakennukset, tai rakennettiin yläruukki vähitellen kokonaan, mutta täällä alaruukissakin vaihdettiin kaikki rakennukset, uusittiin, purettiin pois tai korjattiin totaalisesti niin, että ainoa mikä on 1700-luvulta jäljellä on konttorin rakennus. Kaikki muut on, ja sitten tuo kivitalo, joka on 1800-luvulla kuitenkin jo pistetty pystyyn. Että tavallaan se on aika mielenkiintoinen, että näin niin rakennuskonservin ja kulttuuriperinnön kannalta on mielenkiintoista, että Jonmon Julin itse asiassa uudistuksissa tuhosi kaikki vanhat talot täältä ja sitten rakenti uudet tilalle. Myös peltorivi on uusittu kokonaan ja tehty ehkä vanhoilla, siirretty talot muualle tai sitten myös uusittu niin, että siinä on rakennettu vanhoista hirsistä uudet talot ja näin. Mutta se oli mieletön uudistuspolitiikka myös, mikä tapahtui. Mut mielenkiintoinen kyllä sinällään sit myös se hurja muutos. Et vielä ehkä niin, että tietysti täällähän oli 170 vuotta jo ollut ruukki. Että sitten tietysti, että me keskitytään nyt tähän Jonmon Julinista lähteneeseen isoon muutokseen ja siinä on paljon purtavaa jo yhdeksi illaksi. Kiitos Patrik. Jatketaan ohjelmaa eteenpäin. No mä jatkan tästä mun esitystä, ja joka perustuu nyt vahvasti tähän mun viime vuonna julkaistuun Fiskars on aina Fiskars ja Antti Fiskars kirjaan ja siitä olen poiminut nyt jotain ajatuksia ja näkökulmia tähän tämän päivän esitykseen. Ja yritän nyt hahmottaa jotain tämmöisiä ruukin näitä paikallisia merkityksiä, kokemuksia nimenomaan työväen näkökulmasta, mutta hieman se laajenee yleisemmäksi. Mutta ajankohta, mistä mä puhun, on 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuvuosikymmenille. En tule tänne modernimpaan aikaan sitten niin kuin sodan jälkeisiin aikoihin lainkaan. Ja jos ajatellaan, että mitä mä tuossa mun kirjassa käsittelen, minkä tyyppisiä teemoja siitä työväen elämästä ja olosuhteista, niin sitä voi ehkä näillä pallukoilla hahmottaa. Että on, ja se tämmöisestä kokonaisuuksista, jos lähdetään miettimään, että mitä se on se ruukin työläisten elämä ollut, mistä se muodostuu, mitkä on ne ruukin työväen niin kuin omat ajatukset ja kokemukset. On se ruukin luonne, työn luonne ja sen arvostus. Siellä itse asiassa nostan sinne sisälle suoraan terveysasiaan, koska se on hyvin keskeinen. Perheet ja suvut, kotielämä, asuminen, elannot, mistä se muodostuu. Tämä ympäristö, jokilaakso, metsät, järvet ympärillä, palvelut, koulut, yhteydet, muualle päin, yhteisöllisyys, kaksikielisyys. Tämä on ollut tietysti ruotsinkielinen hyvin pitkään kokonaan, ja sitten 1800-luvun lopulta lähtien suomenkielisyyttä on tullut tänne nimenomaan yläruukin teollisuuslaitoksiin ja pajoihin. Urheiluharrastukset ja sitten niin luokkaerot, oikeudet, työväenliike, mutta tavallaan se, että eletään tietysti ruukissa tämmöisessä ruukkipatruuna paternalismin alaisuudessa, ja täällä on turvaa, yhteisöä, mutta samalla ollaan niin tiukan vahvan patruunakurin alla, jossa on tietyt normit ja kulttuurit, ja siellä on tavallaan omat pelisäännöt myös vahvasti. Mutta mä en käy läpi näitä ollenkaan noita kaikkia pallukoita, vaan sieltä nyt nostan esille joitakin asioita. Mutta ihan aluksi vielä tästä Fiskarsin luonteesta, ja että mikä on se kokonaisuus, mitä siellä 1800-luvulla on syntynyt, ja sitten 1900-luvun alkuun, kun tullaan, niin mitä on tapahtunut. Eli se Fiskarsin luonne, Tänne siis syntyi näillä John von Julinin ajatusten pohjalta, lähti liikkeelle vahvasti tämä ruukin kehittäminen, ja se tarkoitti, että 1800-luvun puoliväliin mennessä täällä oli syntynyt hirun monien pajojen kokonaisuus. Oli hienotaipajaa, kuparipajaa, valimoa, konepajaa, valssilaitosta, aurapajaa. Aurapaja tuli sitten myöhemmin, mutta kuitenkin, että tämä monipuolistui hyvin paljon tämä kokonaisuus. Aluksi täällä oli ollut historiallisesti kytkennät alueen kaivoksiin myös ja ruukkeihin, Skogsby esimerkiksi tuolla lähiruukkina, jotka palveli tätä fiskarsia myöhemmin. Sitten toisaalta, kun tullaan 1900-luvun tai 1800-luvun lopulle, niin syntyy Ominefors. Ja sinne siirtyy tuotantoa täältä paljon ja sinne suunnistuu ihan omaa. Ominefors ikään kuin kehittyy vahvasti ja siinä on tietyt syyt, miksi sinne, eikä enää, että Fiskars ei laajentunut. Ja myöhemmin sitten myös kytkennät Pilneesiin, että tavallaan Fiskars omistaa sitten kaikki alueen ruukit. Ja sekä tietysti jokea myöten on menty sitten ja pässirataa käyttäen, hyväksi käyttäen Pohjasatamaan ja maailmalle. Että tämähän on ollut, maailman kytkentä on ollut täällä koko ajan läsnä. Ja mä muistan, että tämä John von Julin pisti jo liikkeelle vahvaa laivaliikennettä ja muut Julinit jatkoi sitä, että täällä oli vahvasti omaa laivan rakentamista ja omistettiin laivoja kuljetuksiin, mitä rakennettiin tuolla Pohjanpitäjän lahden siinä sataman edustalla jäällä ja toisaalta, että pistettiin liikkeelle sit myöhemmin myös vaikka Ruotsin laivaliikennettä, matkustajatavaraliikennettä, joka on ihan tätä niin kuin hyvin mielenkiintoista, että myös Julinit oli mukana sit sellaisessa myöhemmissä vaiheissa. Mutta tämän ruukin kehitykseen liittyy hyvin vahvasti integraation maatalouteen. Ja kun näitä rautaruukkeja, aina puhutaan rautaruukeista, mutta ja niistä tulee esimerkiksi olla, että nehän on jotain teollista. Mutta tämä Fiskarsin ruukki on ainakin ollut ihan olennaisesti John von Julinista lähtien ja hänen ehkä niinku vahvoilla ajatuksillaan liikkeelle lähtien niin maatalousruukki, jota muut Julinit sitten vuorotellen niin kuin kehittivät eteenpäin. Eli John von Julin piti täällä 1840-luvulla Suomen ensimmäiset maatalousnäyttelyt. Ja pistin muun muassa tämmöisen instituution Suomessa pystyyn. 1800-luvun lopulla Fiskarsin menestyksessä oli paljon vaihteluita ja paljon alamäkeä, kurjuutta, voisi sanoa, siinä taloudessa. Ja paljon niin kuin silleen, että jatkuuko edes tilanteet hyvin kriittisiä myös niin, että millä tavoin Julinien omistus voi jatkua tai ei. No se jatkui kuitenkin sitten. Mutta nämä epävarmuudet näkyy myös työläisten arjessa ja elämässä. Ja se myös tulee noissa mun dokumenteissa, mitä mä oon lukenut, niissä tuli esille sitä. Siis semmoisia. Kuitenkin on niitä muistelmia jonkun verran, mitkä menee sinne 1800-luvun loppupuolelle. 1900-luvun alkuvuosikymmenä Fiskars-yhtiö menestyi ja laajeni hyvin monipaikkaiseksi, monialaiseksi yhtiöksi. Ja sen jälkeen tavallaan sitten tämmöinen modernisoituminen lähtee liikkeelle sinne. Ja Fiskars-yhtiö todellakin tulee niin kuin yhdeksi Suomen suurimmaksi yhtiöksi itse asiassa. Mutta täällä ruukissa niin tämä säätyyhteiskunnan purkautuminen ei ollut helppoa. Ja se sitten näkyy myös vaikka sisällissodan aikana ja suhtautumisessa, hyvin kriittinen suhtautuminen, työväenliikettä ei hyväksytty tänne ruukkiin lainkaan. Jos kuuluit työväenyhdistykseen, niin sut erotettiin töistä. Oli semmoinen noin 10 vuoden ajanjakso, jolloin tämmöinen oli käytäntö. Ja itse asiassa Fiskars oli 1900-luvun alussa nousevan työväenliikkeen ja sosialistisen liikkeen kohteena hyvin voimakkaasti, ja Fiskars oli semmoinen niin kuin pahin esimerkki sorto-orja työvoiman käytöstä ikään kuin, tai tämmöisiä nimityksiä käytettiin, että tämä oli, niin kuin, tämä oli hyvin kurja työnantaja. Ja siitä sitten eteenpäin mentiin sinne sisällissotaan asti, jossa sitten ajatellaan, että sisällissodassa Fiskarsin työläiset olivat hyvin laajasti mukana kaikilta pajoilta, ja silleen se kosketti hyvin voimakkaasti koko, täällä ei taisteltu, mutta oltiin niin kuin siellä mukana. Maan itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen sitten, kun yhteiskunta modernisoituu, niin itse asiassa tämä Fiskarsin ruukki ja Fiskars-yhtiö modernisoitui myös. Ja kaikki tavallaan täällä ihan hyvin nopeaa, 20-luvulla alkaa tapahtumaan hyvin nopeaa niin kuin elinolojen kehitystä ja asuinolojen kehitystä. Ja siinä tavallaan se niin kuin näkyy myös sitten siinä, täällä hyvin konkreettisesti myös täällä Fiskarsin kuvioissa. Urheilu nousee silloin myös tämmöiseksi isoksi asiaksi, millä varmaan monilla paikkakunnilla Suomessa sisällissodasta paranneltiin itseämme eteenpäin urheilun kautta. Ja se yhtenäisti, ja täällä se oli hyvin vahva. Tiedätte hyvin, nyt erityisesti mäkihyppy oli täällä sitten se Fiskarsin iso kuvio. Hyvä, ettei tästä tullut. Tai se oli Lahden kilpailija niin 20-30-luvulla ihan niin kuin mäkihyppykuvioissa. Eli Fiskarsin ruukki on tietysti yhtiön arvokas tämmöinen syntypaikka, mitä edelleen yhtiö pitää vahvasti esillä. Mutta historiallisesti se oli arvokas syntypaikka siellä koko ajan, mutta samalla tämä Ruukkilaakson itse maantiede ja historia on rajoittanut sen laajentamista ja sitä teollista modernisointia. Eli tämä ei ole voinut laajentua täällä, vaan ensin laajentuminen on tapahtunut vaikka Oominenforsassa. No mitä on ne työläisten määrät sitten, ketä täällä on asunut tai ollut töissä? Tässä on työmäärät eri pajoissa ja sitten yhteenlaskettuna. Täällä on siis ollut hyvin pitkään, sinne 1800-luvun loppuun asti, niin työläisten määrä oli semmoista 200 henkilöä. Kannattaa laskea sitten 3-4 kertaa se, että saa koko asukasmäärän suurin piirtein. Perhe, lapsia ja lapsia oli hyvin paljon, mutta keskimäärin ehkä 3-4 kertaa, kun kertoo tuon, niin saa sen kuvion. Mutta sitten 1900-luvun alusta näkyy se kasvu, mikä täällä on tapahtunut niin, että sitten ollaan yli 300, siellä 20-luvun lopulla on 370 työläistä. Mutta tässä on mielenkiintoisia myös eroja, että näkee, että miten eri pajat kehittyy tai toiset kuolee pois. Kuparipaja kuoli pois, tiedysvaiheessa valssilaitos kasvoi, mutta sitten se lopetettiin vähitellen. Ja se siirtyy Oominenforsiin, ja tässä näkyy ne Oominenforsin luvut on hurjan isoja verrattuna Fiskarsin kasvuun. Ja siellä oli, että sinne tehtiin moderni tehdas, modernia teknologiaa, mitä tänne ei mahtunut tähän ahtaaseen laaksoon. Ja Fiskarsin maatalouden työvoiman määrä näkyy tässä myös. Ja mikä on hyvä huomata, että se maatalouden nousu näkyy täällä, että 20-luvulla se koko ajan se maataloudessa työskentelevien määrä kasvaa jatkuvasti, että se ei ole semmoinen historiallinen juttu 1800-luvulla, vaan sehän oli täällä tosi iso juttu 1900-luvun alkupuolella ja alkuvuosikymmenet ja pitkälle 1900-luvua. Fiskarsissa on siis kaksi tärkeää hahmottaa se, että on siis alaruukki ja yläruukki. Ja tämä kuva, kartta on vuodelta 1853, jossa näkyy jo se John von Juliinin kehityskaari. Eli ennen kuin John von Juliin tuli patruunaksi, niin tuo oikea puoli ei ollut olemassa lainkaan. Siellä oli muutama talo. Mutta joka tapauksessa hyvin tärkeää on tämä kokonaisuus, että tämä syntyi näin laajaksi ruukiksi, jossa on alaruukin ja yläruukin omat painopisteet. No mitä se nerifruukke oli? Ja se näitä vanhimpia valokuvia, joita ruukista on otettu, on 1865 vuonna. Tämä C.I. Malmberg kuvasi täällä paljon sinä vuonna ja seuraavina ehkä parin vuosikymmenen ajan luultavasti, mutta ainakin tuossa 60-luvulla. Alaruukin, siinä on kuparipaja edessä. Sitten kun mennään, että alaruukissa vielä vanha hieno taippaja 1865 kuva myös, rakennettu 32 vuonna, 1800 paloi. Tämä paloi 1888, eli nykyinen Fiskarsfoorumi, jossa on sitten se uudemmat hienotaipajat, ne on sitten rakennettu myöhemmin. Työntekijöitä 50-134, kun katsotaan läpi vuosikymmentä. Yläruukki täältä alaruukista luultavasti tuolta Flakpäriltä kuvattuna, mutta tämä kaikki kehittyi siellä siis 1800-luvun puolivälistä tai 1830-luvulta lähtien. Ja voisi ajatella, että tämä oli se teollinen paikka, vahvasti teollinen paikka. Alaruukissa oli vähän niin kuin hienotaipuolta, joka ei ollut ikään kuin niin rankkaa teollisuutta. Jos ajatellaan, että rankempi teollisuus meni sinne yläruukiin ja myös, että täällä oli palvelut enemmän aina ollut täällä alaruukissa, koulut. Tietysti patruuna, herrasväki asui täällä ja yläruukissa. Yläruukki oli sitten vahvasti tämmöinen se uusi modernien teollisuuksien paikka. Ja niistä pikakuvia tässä Valimo, rakennettu 1836, kuva 1900-luvun alussa. Aika sottainen piha, valssilaitos 1883. Kuvattu siis tuo, se rakennettiin 1859, kullantalot rakennettiin näille tämän uuden valssilaitoksen työntekijöille. Ja tämä purettiin 1930, tosiaan kun se jäi käyttämättä, kun Ominefossiin siirtyi kaikki. Ja tilalle tuli sitten myöhemmin verstashalli tähän. Eli siinä oli sitten se, mitä mä oon huomannut, että sitä mietitään, että siinähän oli aina hyvin pitkään halli, mutta se, mikä siellä oli myöhemmin, oli verstashalli. Se ei ollut tämä vanha valssilaitos. Konepaja, nykyinen Nikari, rakennettiin alun perin 36. Sehän ei ollut alun perin ehkä Fiskars-yhtiön omistama, vaan, tai Fiskars-Julinien omistama, vaan siinä oli ilmeisesti ihan oma yrittäjä. Olikohan näin? Joo. Sitten, mutta tämäkin paloi pari kertaa, mutta konepaja oli hyvin tärkeä, se laajeni, ja siitä syntyi sitten vähitellen Erkani Aurapaja. Jos ajatellaan koko kehityskaarta, mitä täällä tapahtui itse asiassa niin teollisesti, että täällä oli se maatalous, jossa testattiin niitä laitteita, että maatalouden tehtiin noissa pajoissa paikkoja, ja sitten vähitellen keskityttiin yhteen huipputuotteeseen ja näihin maataloustuotteisiin ja erityisesti auraan ja sitten kaikkeen muutakin maatalous. Mutta se oli Valimon vähitellen niin vuosikymmenten kehitys, innovaatiokulku, että vähitellen syntyi kaiken sen tuloksena sitten se aurapaja. No mikä tämä luonteelta oli tämä Fiskars siellä, jos siellä täällä ollaan töissä ja asutaan, niin se oli kyllä aika maaseutumainen teollisuuspaikka, että jos Jonvon Julin kävi Englannissa katsomassa nousevia savuisia, ehkä luulen, että on aika savuisiakin ollut osa niistä isoja teollisuuskaupunkipaikkoja. Mutta tänne rakennettiin kyllä aika maaseutumaista teollisuuspaikkaa. Ei tämä nyt voi olla ollut kauhean savuinen loppujen lopuksi. Välillä varmaan on ollut ja on jyske kuulunut, mutta kuitenkin tämä on ollut hyvin pienimuotoinen. Jos katsoo ne 1830-luvun kuvat, niin tämähän on hyvin idyllinen. Ja tuo oikea puolimmainen on 1850-luvulta. Tämä on vanhin yläruukkiin menevä kuva, mikä on olemassa 1830-luvulta. Ja siellä näkyy hyvin maaseutumaista vielä. Yläruukki on vasta kehittymässä, siellä on muutamat pajat olemassa. Tämä on itse asiassa, siellä lukee Fiskarsbruk från Emilienberg. Mielenkiintoista, että se on siis tuo Flakberg, että on ollut alun perin nimeltään, tai jon von Julinin aikana se on nimetty Emilienbergiksi, Emilin, vaimo Elin, Emilin mukaan. Ja myöhemmin siitä on sitten tullut Flakberg, että silläkin omat historiasyyt. No, oli se teollisen näköinen sitten myös se ruukki. Että 20-luvulla jo, että yläruukki on ollut ihan kunnon teollisuuspaikka myös. Mutta sitten kun mennään lähemmäksi, tämä on mun mielestä tosi hieno näköinen tämä Fagerpuun talo. Pässirata menee siitä. Tuo purettiin se Fagerpuun talo 1973-74, eli hyvin myöhään. Ja siihen tuli se nykyinen veitsitehtaan rakennus, eli veitsitehtaan baari on Fagerpuun tiloissa. Siihen on muutama puu kasvanut nyt siihen väliin, ainakin niiden pituus on kasvanut. Ja avointa on ollut myös, jos tätä kokonaisraittia katsoo, ja täällä on ollut varmasti hyvin paljon kuljetuksia, niin maantiet on olleet myös laajoja. Kyllä siellä on hevoskärryjen ja pitänyt päästä kääntymään, ja niitä on ollut välillä satoja, kun on ollut kuljetusajat. Ruukki työpaikkana sitten, mikä se niin sinne työläisille, mitä se on tarkoittanut? Ruukki työpaikkana oli tietysti, varsinkin mä puhutaan aina, että se on isältä pojalle. Ruukki oli työpaikkana seppien, paja, työläisten, maataloustyöläisten, erilaisten apulaisten keskittymä. Ja osaajia tuotiin myös muista maista, varsinkin uusiin pajoihin, kun pistettiin joku uusi paja pystyyn, niin helposti Ruotsista vaikka tuotettiin sit sinne ne ensimmäiset sepät ja osaajat. Myös Englannista ja Hollannista ja näin. Pojat meni jo lapsina pajoihin avuksi, tytöt meni navetoille tai jäivät kotiin äidin avuksi. Puolisot löytyivät ruukin sisältä enimmäkseen tai lähialueelta. Täällä siis elettiin sukupolvesta toiseen ja sukulaisia oli ruukissa hyvin paljon. Kaikki tunsimot olivat myös aika lailla monet keskenään sukulaisia. Eli ruukki oli itse asiassa työpaikka, jossa asui koko perhe ja suku. Sillä tavalla. Toisaalta se oli sitä, mitä mainitsin aiemmin, elämä ruukkipaternalismin olosuhteissa, että oli tietyt työväen ja herrasväen maailmat. No, sepät olivat niitä isoja osaajia ja seppäsuvut olivat tärkeitä myös täällä. Ne kulki myös isältä pojalle hyvin paljon nämä seppäosaamiset ja pääsemiset sinne seppäoppiin. Fritzin seppäsuku on hyvä esimerkki tästä. Juhan tuli Westerosista ja ne oli alun perin saksalaista perhettä. Toimi läkkiseppänä hänen poikansa Juhan August oli sitten ensin vaski ja seppä sitten läkkiseppä. Jatkoi isänsä läkkiseppää, kun isä kuoli niitä hommia. Ja sitten kolmesta pojasta tuli seppiä, Eugen, Valdemar, Theodor. Theodor asui täällä vielä 1970-luvulla, 80-luvulla. Hän eli aika pitkään kyllä. No, työ oli hyvin rankkaa, niin kuin tiedetään, ja vaati taitoa toisaalta kuumissa olosuhteissa, tulissa olosuhteissa. Siellä siis helposti kyllä myös loukkaa itsensä ja tulee vakavia vammoja. Se oli siis terveydelle vaarallista. Kaikki savut, kaikki aineet, kaikki niin kuin, että se oli todella, todella vaarallista. Paljon kuoltiin sit nuorena, 40-vuotiaana, 50 vuotta oli jo vanha ikä varmasti niin kuin perustyöläisille. Mutta sitten on näitä tarinoita, ja mun historia tarinoita katso, niin niitä löytyi niitä, jos aina kerrottiin, ja nekrologeja, joissa kerrottiin niistä työläistä, jotka olivat pysyneet elossa, ja ne olivat sitten töissä vielä 70- ja 80-vuotiaana. Ja niistä löytyneet tarinat sitten paikallislehdistä, että oli niitä niinkö varsinaisia vanhoja kuppeja, jotka niinkö olivat loppuun asti sitten hommissa. Työpäivät ja viikot olivat pitkiä, ei ollut lomapäiviä juuri lainkaan. Sairaslomia ei ollut, siis tämmöisiä virallisia sairaslomia, että voisi, että sä olit sitten palkaton, jos olit sairas. Mutta ammattiylpeys oli korkea. Tuossa terveyskuviot, työterveyden vakavat ongelmat kyllä, niin ihan selkeästi niin ne tiedettiin, ja nehän oli koko ajan iso kysymys niin työnantajalle, koska ne osaajat myös sieltä, sit jos ne sairastuu ja kuolee pois, niin tavallaan sehän on jatkuva iso menetys. Ja heti kyllä sinne myös sit syntyi uudistuksia, että on ihan mielenkiintoista, että kun vuonna 1889 tänne saatiin hienotaipajalle sähkö, pari vuotta myöhemmin otettiin käyttöön sitten tämmöinen puhdistus, niin kuin pölyilman puhdistus niin kuin laitekohtaisesti. Eli imurit sinne ympärille. Sen mahdollisti tietysti se, että oli sähkö ja koneet, joilla pystyttiin toimimaan. Ei tietysti aiemmin semmoista ollut mahdollistakaan. Täällä toisaalta sit asioita myös tehtiin, kun ne tuli vähitellen mahdolliseksi. Toinen oli tämä, että tietysti vaikka täällä oli jotain tukea, oli sairaalaa, oli lääkäriä, mutta että kyllä niin kuin sairauslomaahan ei voinut palkallisesti pitää. Oswald Forss kertoo mielenkiintoisesti omasta isästään, että isällä oli useita kertoja keuhkotulehdus, toipumisaika oli pitkä, eikä ollut mitään sairausvakuutusta. Silloin muutamat työkaverit päätti kerätä pajalla avustuslistan perheen avuksi. Isän mukaan sellaisia listoja kerättiin aika usein, vaikka monilla oli vaikea luopua jo pienestäkin. Palkat olivat silloin niin pieniä kuin voi vain kuvitella, mutta anteliaisuus oli suurta, kun joku toveri oli hädässä. Eli oli tämmöinen työkavereiden oma systeemi. Pelto- ja navettatyöt oli aliarvostetuimpia ja ne oli naisten hommia. Petti Viipari kertoo, navettatyö on ollut sitä kaikkein halvinta työtä, mitä Fiskarsilla on tunnettu. Yksi ainoa fiskarsilainen ei tullut navetta-apulaiseksi, vaikka olisi maksettu mitä. Tavallisesta palkasta puhumattakaan. Navetta-apulaiset tuli minulle kaikki Savosta ja Häveestä, mistä ne tuli milloinkin, että ne ei ollut tämän paikan ihmisiä, kun navetan ihminen ei ollut mikään ihminen. Aika rankkaa ja tämmöistä myös, tuo hyvin rankat erot eri töiden välillä ja myös siellä sitten eri työläisten töiden välillä. No, työläisperheiden elämisen olosuhteista, asuntojen koko, asunnot oli pieniä tietysti, mutta se minkä asunnon sait riippui siitä, mitä sä teet. Että tavallaan sen navettatyöläiset saivat ne hyvin pienimmät ja kaikkein huonoimmat asunnot. Kun sitten taas vaikka, joo, ja se riippui vähän, että missä ammatissa, missä pajassa olet, että mihin pääset. Hellahuone oli yhden huoneen asunto, eli yhden huoneen asunto, se oli tavallisin, jos siellä oli sitten yhdessä huoneessa 4-8 henkeä. Virkailijoille tehtiin paremmat asunnot, esimerkiksi Hasselbacka myöhemmin, sinne pääsi sitten myöhemmin myös työläiset asumaan niihin samoihin tiloihin. Eli kullasta muutettiin sitten paljon niin kuin nuoret perheet. Kun nuori perhe alkoi saada lapsia, niin sitten kullasta muutettiin Hasselbackaan. Tämä oli ainakin yksi kuvio. Taloissa oli siellä ulkona sitten oli ulkohuussit, puuvajat, kellarit, aitat. Ehkä nyt oli yhteisiä leivinuunia, pihattoa eli pikkunavettaa ja peltotilkkua oli kaikilla. Lämmitys oli alun perin semmoinen kaakeli- tai tiiliuuni, jossa kolmijalan päällä tehtiin ruokaa. Et se ei ollut helloja ensin vaiheessa 1800-luvun siellä varhaisemmissa vaiheissa. Et myöhemmin tulee sitten vasta hellat ja sitten pakarit ovat erillisinä. Sähkö saatiin 1920-luvulla vasta sitten näihin niin kuin työläisten taloihin. Se tuli 30 vuotta aiemmin tänne niin kuin näihin hienotaipajaan ja itse asiassa Lukaalille se tuli samalla kuin tuli hienotaipajalle, koska tästä saatte oli niin lyhyt vetää johto, niin sitten halusivatkin, että laitetaan samalla Lukaalille, koska se, niiden käyttöajat oli eri ja se oli suoraa sähköä koskesta. Koskivoimalla tuosta, niin niillä oli eri käyttöajat Lukaalilla ja pajoilla, niin se oli ihan järkevää ottaa tänne sekä sähkö silloin, kun tarvitaan sitten. Fredrik Frank, hän syntyi Kullan uusiin taloihin vuonna 1860. Hänen isä oli valssilaitoksella, uudessa valssilaitoksessa töissä, ja hän kertoo vuonna 1938 omasta lapsuudestaan ja siitä ahtaudesta. Erityisesti vuorotyöläisten oli hankala asua yhden huoneen asunnoissa. Yövuorolaisten oli vaikea saada unta päivällä, kun lapset melusivat ja kaikkia työtä tehtiin. Kesällä se onnistui jotenkin, kun lapset voitiin ajaa ulos, mutta talvella sitä ei voinut tehdä. Ei ollut muuta neuvoa kuin komentaa lapsia pitämään suunsa kiinni ja äidin istua hellan vieressä kutomassa sukkia. Kun pääsi vain uneen, niin ei ollut enää hätää, koska väsyneen miehen herättämiseen tarvittiin paljon. No, täällä mentiin lapsena töihin, ja sekin on tietysti meille ihan tuttua näistä tarinoista. Työntekijöistä oli vuonna 1887 erään arvion mukaan noin 20% alle 18-vuotiaita. Tällainen Åbo Akademin professori Nikander, joka on kirjoittanut Fiskarsin historia, niin hän arvioi tämmöisiä lukuja. Tämä samainen Fredrik Frank meni itse polttopuutöihin 7-vuotiaana vuonna 1867, kun isä kuoli tuberkuloosiin ja koulu jäi kesken. Ja noissa ton tyyppisiä niin kuin puukasoja, mitä sitten pikkupojat hoitivat. Mielenkiintoista oli, että sit kyllä tähän lapsityövoimaan puututtiin, ja se oli selkeästi asia, joka häiritsi. Se ei ollut semmoinen, että se olisi ihan ok kaikille, vaan että 1900-luvun alkuvuosikymmenen sosialistilehti vaikka kirjoittaa nimenomaan Fiskarsin ruukista 1913, että nuoren alaikäisen työvoiman riistäminen on myös muodissa näillä tehtailla, näillä Fiskarsin tehtailla ja näin. Tämä kertoo myös siitä, että Fiskars oli siis näiden työväen lehtien kohteena hyvin rankasti, että täällä ja sieltä tehtiin paljon juttuja, että kuinka ne asiat. Toimittajat tuli paikalle katsomaan ja juttelemaan työläisten ja heidän perheiden kanssa, että miten ne asiat on. Työläisperheillä oli ruokataukoja, tai minkälaisia ne oli, no työläisten ruokataukot, niin ne oli sellaisia, että mentiin joko, että lapset toi sinne pajalle äidin tekemät ruuat, tai sitten käytiin ehkä nopeasti kotona syömässä tai myöhemmin ruokalassa. Tämä hieno pesiä ja sepävaimo Fina Ring on kuvaillut näitä työläisruokia niin, että ei sianlihaa syöty niin kuin nykyään, silakkaa, perunoita, jauhopuuroa ja perunapuuroa, siinä työmiehen ravinto. Lihakeitto oli sunnuntairuokaa. Aito Lindblad, jonka varmaan täällä myös monet tuntee, hän oli paikallisia, joka on kirjoittanut näistä olosuhteista myös jonkun verran. Hän kertoi, että Kullassa oli juhlahetki, kun saatiin perunamakkaraa, sellaista, jota ei ole missään muualla saatu. Se ei ole siis peuramakkaraa. Mutta perunapeltoja ja pihattoja oli, että tavallaan se elanto muodostui siitä, että oli niin kuin sekä, että oli se palkkatyö ja siitä saatiin jotain rahaa, mutta että hirmuinen määrä siitä elannosta tuli myös sen kautta, että oli omat pellot, se pikku tilkku, ja sitten oli possua ja joillakin oli lehmiä myös, yksi lehmä ehkä, joka mahtui, sinne oli varmasti kanoja. Ja näistä on kertomuksia sitten, että mitä ne tarkoitti. No, joki oli toki kaikille täällä asuville on ollut aina tärkeä ja se on ollut tietysti tämän koko Ruukin valtimo-Suomi silleen, että se on, niin kuin, tämä on perustettu tänne nimenomaan tämän joen varrelle ja tähän paikkaan lähelle meriyhteyttä, mutta sitten toisaalta on hyvä muistaa ja näkyy kyllä, kun sieltä historiakalleria, että ihmiset käyttivät moniin eri tarkoituksiin tätä jokea. Ja se oli lasten uimapaikka, siellä oli saunat sen varrella, siellä kalastettiin, siellä oli paljon rapuja. Rapuja oli erityisesti paljon Rislajoen suunnalla, mutta siinä heitettiin myös jätteitä, paitsi yhtiö heitti niitä, niin myös itse sinne heitettiin likasangot. Saaristolaisten kalakauppa, ne tuli veneellä saaristolaiset tuohon makasiinille asti, eli veneellä päästiin siihen asti ja myytiin siitä suoraan kalaa. Nils-Erik Fritz, joka on harvoja niitä, joka on kuvannut hieman muistelmissaan tätä niin kuin ympäristöä, luonnetta ja ympäristön muutosta, siis luonnonmuutosta, mutta näitä ympäristöhaittoja myös. Joen osalta hän kertoo, vesi ei ollut joessa aina niin puhdasta, oli kyllä olemassa määräys, minne laskiämpärit pitäisi viedä, mutta monet heittivät jätteensä jokeen sorsien ruoksi. Viskarsjoki oli hyvin kaunis ennen sotaa, kun vihreät järviruot vielä kasvoivat siellä. Mitä myrkkyä sinne ylävirtaan sitten päästettiinkään, ei tiedä kukaan, mutta vastuullisten olisi pitänyt saada siitä rangaistus. Fritz oli pitkään Nils-Erik, hän oli metsäpuolella täällä vastuuhommissa aika koko ikänsä käsittääkseni. Ruukissa oli paljon palveluita tarjolla nykyisinkin on jäljellä jonkun verran, mutta niitä on ollut vuosien varrella kyllä hyvin paljon erityyppisiä. Ja eri vaiheissa ne on tietysti vaihdelleet vähän. Aikoinaan ollut Brenneri, missä oli viinaa ja tehtiin, mutta myös olutta. No nyt sekin on ollut tuotanto on saatu tänne takaisin. Mutta tavallaan tämmöinen Ruukit toimivat ja tämä varsinkin hyvin itsenäisesti, omavaraisesti. Täällä pystyy elämään hyvin, hyvin vahvasti. Kasarmin edustan aukio oli torikaupan paikka. Hyvin mielenkiintoista, että siinä on ollut tämmöinen paikka, jossa se oli myös juhlien ja urheilun. Ensimmäinen urheilukenttä oli siinä torin, kasarmin edustan aukio ja se rata. Siinä juostiin kilpaa. Theodor Fritz juoksi siinä 100 metrin Ruukin ennätyksen silloin 1915 tai 16. Ja myöhemmin sitten rakennettiin tuonne ylöspäin mäelle sitä urheilukenttää. Ei vielä siihen nykyiselle paikalle, mutta sinne vierellä. Yhteisöllisyys oli täällä tärkeää ja paljon oli yhteisiä juhlia. Palokunnan juhla oli yksi niistä riehakkaimmista ja tärkeimmistä. Tässä on kuva siitä palokunnan marssista, siitä torilta sitten mentiin Pakluraan. Äitienpäivää vietettiin patruunan johdolla Lukaalilla pitkät ajat. Nämä oli 1800-luvun loppupuolella, 1900, aina sinne sisällissotaan asti. Nämä juhlat ja yhteisöllisyys liittyy hyvin vahvasti niin patruunan vetämiin tapahtumiin ja patruunan perheen vetämiin tapahtumiin. Myöhemmin sitten sisällissodan jälkeen siellä oli valitettiin, tai muun muassa Herrasväen puolelta oli valituksia, että mihin yhteisöllisyys on hävinnyt. Tämmöinen kokonaisuus näistä kaikista. Kiitos. Meni varmaan vähän yliajaksi, mutta paljon kuvastoa siitä, että miltä on näyttänyt. Kiitos.